Abbaan alangaa federaalaa Itiyoophiyaa namoonni 33 biyyattii keessatti dhaaba adda bilisummaa Oromoo hundeessuuf hoogganuu akkasumas miseensa ta'uudhaan yakka shororkeessummaa raawwatan jechuudhaan mana murtii federaalaa dhaddacha 19ffaatti mannaa dhiyeessee jira. Gabaasa Mallaskaachoo Ammahaa jaalannee dhiyeessa.
Galmee Habtaamuu Milkeessaa fa'aa jechuudhaan abbaan alangaa himata kan irratti bane namoonni 33 kun nagaa ummataa balaarra buusuuf lubbuu galaafachuu fi qabeenya barbadeessuu mootummaa irratti dhiibbaa godhee aangoo qabachuuf kasoosoo'uuf paarlaamaa Itiyoophiyaa shoror keessaadha jedhee kan ramade adda bilisummaa Oromoo keessatti miseensa ta'uun damee dargaggoota jaarmeechaa qeerroo bilisummaa jedhu gurmeessan jedha himannaan dhiyaate. Hojii kana gaggeessuufis maqaa afooshaa jala gugachuun ta'uu ibse keessumaa himatamaa tokkoffaaf lammaffaa akka ta'an obbo Habtaamuu Milkeessaa fi gargaaraa Saajinaa Caalaa Fiqaadu jaarmeyaa shororkaa ittiin jedhe Abaa'oo keessatti miseensa ta'uudhaan caasaa shororkaa biyyattii keessatti diriirsuudhaan qeerroo bilisummaa jechuun gurmeessanii hoogganaa fi akkasumas murtii kennuun itti hirmaatan jechuudhaan himate. Kanneen hafan himatamtoonni 31 immoo miseensa ta'uudhaan itti hirmaatan jechuudhaan himatee jira. Himatamtoota 33 deebii akka kennaniif baatii dhufutti beellamni kennameera. Himatamtoota kana keessaa hojjetoonni mootummaa, miseensonni poolisii, namoota hojii dhuunfaa irratti bobba'an akka jiran galmeen kan mul'ise yoo ta'u, irri jireessi isaanii jiraattota naannoo Boolee fi kaan immoo sabbata irraa ta'uu isaaniif galmeen ni ibsa jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Nutis abukaatoo namoota 32 ta'uudhaan kanarra dhaabatan obbo Wandimmuu Ibsaa haasofsiifnee jirra akka jedhu.
Namoota Boolee Bulbulaa jedhaman isa namoota 33 isaan kun adda hin dhiyaatanii nama 33 keessaa nama 32 natu abukaattummaa dhaabataa fi dakattillee natu hordofaa ture. 33 yookiin immoo himatamaa 25 abukaatoon mootummaatti dhaabataa fi haaluma kanaan himannaan dubbisanii raawwataniin booda irratti mormii qabdu jennaan mormii hin qabna jenneeni guyyaa beellamaa isinii kennina isarratti rakkinna jirutti dasaatu qindeeffadhaa fi sirreeffadhaa fidaa jedhanii beellamni caamsaa bultii 24 qabame jechuudha.
Asirratti obbo Wandimmuu warri isin jettan kun jalqaba yeroo hidhaman 33 kana turan immoo kan biroon jiru.
Gaafa qabaman sani gaarii 19 diriir yookaan afooshaa qabanii afooshaa sanirratti warri argame gara nama 56 namoota isaan kan akka diriititti illee qindeessaa turan kan akka artisti Girmaa Xurunee namni jedhamu faati waan amma maamiltootiin tochi himataman kana hojjadhe jedhee mana murtee sadarkaa tokkoffaa irratti kan ragaa ba'e hin himanna. Ragaa abbaa langaa ta'anii gadhiifame.
Maaliif gadhiifameen?
Kun gaaffii seeraa guddaadha gaafa. Namni lama yoo waliin yakka hojjate namni lamaanuu himatamuu qabaa miree akka seeraatitti sila. Artisti Girmaa Xilahuun kan jedhamu kun waan amma jarri maamiltootiin tolchi himatan kana mul wajjin wajjadhe anis hojjadheen jedhee dhaddacha san irratti gaafii kana kaasuuf laallaan dhaddachi mana murtee sadarkaa duraa kan araadaa san jechuudha. Inni beellama qabna malee ishuu keessa hin gallu. Qabxii falmii keessa waan hin galleef mana murtee sadarkaa itti aanu irra gaafadhunaan jedhanii inni kun garittuu 56 keessaa namni himannaan irratti dhiyaate nama 33 isaan kun waliin. Himatamne jechuudha.
Egaa amma warri kaanni hundumtu gadhiifamnaan 38 kun himataman jechuudha.
Amma isaan kun bakka jiran hin beekan waliigalatti amma maamiltootiin tolchaa natti himani si'a duraa hojuma foyishaa san raawwachaa jiru namni qabamne 56 turan. 56 kun qabamanii maakalaayii keessa gadi 4 turanii 23 hundi gadhiifaman jechuudha.
Biyya sanatti afooshaa qabaatanii walitti deemuun yakka. Maaliif qabaman?
Akka ta'uun qabu dhugaadha ijaan hin argine malee galmee qabu buusii olitti buusanii du'a jiruudhaaf malee dhimma amma itti matamne kana nuun beeknu. Garuu sagaasa 19 sangaasa isaan qabaman kun namni maqaan isaa Injiinar Girmaa Xurunee jedhamu odoo nuti diriidhaaf seennu ol seenee alaabaa Abaa'oo nutti maal hoggaa nu jenneetiin alaabaa kana gaafannu otomaatikaalii poolisiin qabee. Diddiidhaan alaabaa kana nu qabsiisee viidiyoo nu kaase. Wanni isin diddisiis immoo inni isin qabamne injiinariin sun kana gurmeessu. Dirii kana kan dhaabachuu dandeessa yoo tokko shaniin gurmooftan jedhanii tokko shaniin illee kan nu gurmeessu. Artisti Girmaa Xurunee injiinar Girmaa Xurunee kana jedhani.
Injiinariidha moo artistiidhaan?
Injiinariidha tokko injiinar Girmaa Xurunee tokko immoo artisti Girmaa Xurunee maqaa akka kayyuutitti illee akka addaan baafadhu daggaterratti gaafii dhiyeessinaan daggatti kun artistiidha kun injineeriidha kanaan waggaan baasuu dandeessanaan jedhe an sila namnumti tokkotti maqaa lama baafatee si'a tokko artistiidha jedhee si'a tokko injiinara ofiin jedhinyaa jedhee maqaa kakayyo akkanatti man gaafadheen ture. Seerarratti immoo namni lama yoo maqaan isaan hooqshee ta'ee wal fakkaate akaakayyuunaan addaan baasan malee ogummaa ni goti. Dandeettii garuu akka carraati kun artistiidha kun injiineeriidha kanaan addaan baasanaan jedhee namichi artisti Girmaa Xurugee kun immoo Sadagaa Baalangaa ta'ee dhiyaate akaakayyuu isaa himachuu hin faqqanne. Dhaggeessi illee dhiirri naan jennaan mandhiisa jechuudha mana murtee dakaatti irratti gaafa.
Isaan silaa duriyyuu afooshaa sana keessa jiru.
Isaanis mataa isaaniitti keessa jiru kan ijaaranis isaanii kan namoota qabaa koottaa afooshaa sana gurmeessina jedhanii namoota akka nama atis tokko qabisi dhas tokko qabisi jedhanii jalqaba nama sadii afur shanii wal ta'anii 2007 hagayya keessa jalqabanii amma gara nama 56 haga gaafa qabamanii sana kan ta'e isaan namoota Girmaa jedhanii kanas hin ijaareeti. Artistichaa fi injiinerichi waliin ta'anii namoota kana gama filaa hiriyyaa fidaa iddirii dhaabbannaa du'aa jiruu godhanna jedhanii akkatti ijaaramnee naan jedhuudha maamiltoota. Darajaa sagalii jechuudha.
Himannaan irratti dhiyaate maal jedha?
Qabeenya haa tooltaayinitti kan shoror keessaa dhaataan himataman amma isaan. Miseensota abaa'ooti. Seelii abaa'ooti. Akkas jedha. Olii galatti mannaan isaanii hundi karaa kanarratti. Wal gurmeessanii dhaabbaa abaa'oo kan shoror keessee. Mootummaa kana humnaan dhiisuudhaaf akkas ijaaraman kan jedhu fakkaata.
Artistiinis injiinerichi maqaa dhooftan sun isaanis Oromoodha.
Jechuunillee Oromummaa kan garuu gurmeessee jedhe injiinera jedhamu kana artisti Girmaa kana dabalatee isaan nama lama fidaa nama sadi fidaa jedhanii akkanuma deemanii ganaalee baay'achuu yenna jedhanii dinkaana bitachuu yenna akkas akkasumaan jedhan ga maamiltoonni koo akkanatti manitti.
Yaada biraa dabaltan qabdu?
Wanti biraa kan dabalu namoota maamiltoota kootii kan maakalaayii jiran fakkeenyaaf kan akka Dastaa Dinqaa Allittiin Buunee himannaan irratti dhiyaanne maakalaayii ma jira kan akka isaa kanaaf kan kana fakkaatu namni 83 akka jiru amma maatiin isaanii odeeffannoo naaf laatanii hadda waaree booda.
Obbo Hundumuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee baay'ee galatoomaa carraan nuuf laattanii.